Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Днес е 20 септември 2025 година. Как тече времето? Тая седмица беше майко мила. Гледате ли на живо в YouTube студиото на Беновска пита радио К2 в София? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо в Facebook Иляна Беновска, в Facebook Беновска пита? Слушате ли на живо и по радио К2 на 93,9 FM? Така се казах, тази седмица беше майко мила. Забелязахте ли обаче какво стана? Бойко Борисов май вече няма да търпи Делян Певски. Докъде ще стигнем? А видяхте ли Ивелин Михайлов какъв анализ направи на случилото се? Ще ме извините, но това беше единственият държавнически анализ. Нямаше дума за пеньоари, нямаше дума за... какво беше? Наркомани, парапети... Сега ще ги видим тия работи. Гледайте много внимателно темите и събеседниците да видим.
Беновска пита. Беновска пита на 20 септември 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска пита, Ивелин Михайлов, Борисов или Певски, и защо САЩ няма посланик в България? Отговаря Ивелин Михайлов, величие. Беновска пита, Манол Пейков, ДБ какво търси в политиката? Отговаря Манол Пейков, ДБ. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Борисов, Певски. Борисов срещу Певски. Боят настана. Беновска пита, величие влиза ли в Общинския съвет в Пазарджик? Отговарят Атанас Павлов, водач на листата. Стефан Калвачев, четвърти. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com benovskapita-radio-k2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. И така, 20 септември 2025 година. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо в Facebook Иляна Беновска, в Facebook Беновска пита? Слушате ли на живо по радио К2 на 93,9 FM? Ще започнем с първия събеседник. Днес и... той е онзи, който преди малко казах, че направи единствения държавнически анализ вчера на това какво се случи тази седмица, протести. Ще питам Ивелин Михайлов, дали боят настана и Борисов вече е срещу Пеевски? Скъсява ли му се пътя на Пеевски в политиката? Но ще попитам и Ивелин Михайлов, защо България няма американски посланник? Ще го попитам и много други въпроси. Но нека сега да го видим, чуваме ли се, виждаме ли се, господин Михайлов.
Здравейте!
Здравейте! Много въпроси. Малко ви нафуках сега, че сте голям държавник, ама ще видим дали ще се справите и нататък. Ще имате ли търпение, искам, извинявайте, не ви предупредих, 10 минутки да погледнем едни видеица, за да можем да набележим темите. Събрали сме подпури от тази седмица. Става ли?
Разбира се, да.
Добре.
Да.
Айде, момчета, моля ви, пускайте да го гледаме заедно с господин Михайлов и с всички наши зрители и слушатели. Беновска. Борисов срещу Пеевски. Боят настана. Малка България, малко население, малко смелост у народа. Масивни управляващи Батебо, Бойко Борисов и момчето феномен на Доган Делян Пеевски. Съединените американски щати нямат капацитет да излъчат посланник в България. Това умотворение изръкли от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, председател на външната комисия в Народното събрание и министърът на външните работи Георг Георгиев на въпрос на Ивелин Михайлов къде е американският посланник. Това изтече от кой знае защо закрито заседание. Малки партийки носят шлейфовете на масивните на върха. Възраждане на Костадин Костадинов вече е наритана от Борисов. 14.9.25.
Това, че по тази магистрала ви заведохме в еврозоната, в Шенген, сега министрите чудеса от храброст правят да падне и падна сега първи ли кога е в Европарламента мониторинговия механизъм 30 години или колко е?
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 26 години
от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа пада механизма за България. И всичко това ги дразни. Какво предлагат? Да се прегърнат с Възраждане. Възраждане протестират срещу европейския ни път. Така че тяхното лицемерие и това, че изобщо не се интересуват какво се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука. Изобщо не ги интересуват. Нямат план. Техният план е да разрушат без никакъв план какво да се градат. Никакъв. Вие виждате, те на протест отидат и се сбият помежду си. Те отидат на сватба или кръщене да отидат и се сбият. Не могат да изкарат заедно. По правителство ще се градат.
Итана на слави стават вече само за читалищни сценки. Е, помним как Тошко излезе на трибуната с тениската на Беновска пита К2 Harvard Law Jazz Kidding. Просто се шегувам. И дръпна пламена реч. Да го видим и чуем.
28 юли 2022 година.
Господин Йорданов, имате думата.
Много е топло в залата просто.
Тошко Йорданов с тениската на Беновска Harvard Law Jazz Kidding на трибуната в Народното събрание.
Носим си я.
След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП и президента Радев ще насрочи избори. Тошко Йорданов от Има такъв народ излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска Harvard Law Jazz Kidding. Беновска подарява тениската Harvard Law Just Kidding, откакто Продължаваме промяната са на власт. Just Kidding означава просто се шегувам. Продължаваме промяната ли се пошегуваха с България? Или България на изборите ще се пошегува с Продължаваме промяната? От 10 години Беновска задава въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне? Иначе Ива Митева, Има такъв народ, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов. Изпълняващият длъжността председател на 47-то Народно събрание Мирослав Иванов си глътна езика и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично. Какво ли е неприличното на тениска с надпис Harvard Law Just Kidding?
БСП и у Син Дзинпин да се отъркат в Китай, пак не нацелват социалистическото ляво, макар че пуснаха клип Зави наляво, помните ли го?
Завийте надясно. След 800 метра. Завийте надясно. 300 метра. Завийте надясно.
Ясно, ясно и пак ясно. Ангелски ли? Ясно, дясно и пак дясно. Писна ми. Пак дясно. Писна ми. Въртим се в омагиосен кръг.
Време е за завой наляво. Време е за решения. БСП Обединена левица номер 28.
Доган се опитва да се възроди в АПС. Дали ще успея? Исках да кажа феномена, че тогава ще създаде две партии, както казахте вие.
Да.
Аз изведнъж видях ролята си на гражданин като участник в референдум. Дали имате право вие, ето е тази учредителна декларация, да създадете втора партия и аз, примерно, без съм ваш член, да се подпиша под някаква... Кажете ми къде е този и на мен, не само и на хората, документ да подкрепим, да подкрепя създаването на тази партия. Това за мен наистина е форма на референдум. Не изразявам членство и как да кажа, изразявам позицията си на гражданин, че тази партия трябва да продължи да съществува с идеологията, с която е създадена. Защото ДПС, аз първа нарекох национално отговорна етническа партия, национално отговорна българска партия, без етническа. И ДПС, няма аз да съм автора на тази мисъл, то е известно, е гаранта за етническия мир ДПС Доган, гаранта за етническия мир на Балканите. Как, разбирате ли какво ви питам? Къде мога да се подпиша като гражданин да подкрепя създаването на тази партия? И това с какво ме, и това с какво ме обвързва? 18.9.25 Евелин Михайлов и Делян Пеевски го дадоха по-любовно.
Днес имаше първа комуникация между мен и Делян Пеевски. Разминавайки се по коридорите в Народното събрание, той беше обграден от 6-7 охранителя, както винаги. Разминаваме се, минахме 5-6 крачки и той в гръб с възможно най-нежното гласче ми каза: Мишка! Или това, което е първата дума на Делян Пеевски към мене, е снежен глас да ми каже: Мишка. Не знам дали това беше като все едно към любим човек, че го казва, или беше обида. Следващия път искам да му кажа как се прави на улицата. Казва на охраната да се махне, застава срещу мен и ми казва: Ей, Мишка! За да мога аз да му кажа: Кажи бе, прасе!
18.9.25 Бойко Борисов не гласува за своя кабинет.
Като само преди 7-8 месеца или колко, след 8-я или кой поред избор, всички ние се чудехме как да направим правителство. Всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не сме свикнали лидера и да не е премиер. Трудно ни е. Но заради да има някаква стабилност, го направихме.
18.9.25 Делян Пеевски ще прави държава с главно Д.
Тези хора вчера им свърчиха мотивите. Най-лесно е днеска и ние да правиме това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили. Ти си взел, пачките са ти носили. Вие, Найо, приключиха, че си търсиш нова работа. Приключиха тия краци, но да има да ти плащат охрането. Ще има държава с главно Д, колеги. Приключихте.
17.9.25 А президентът Румен Радев пророкува.
Когато говорим за вотове, трябва да се даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадаха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление. Но прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента. а българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодованието расте.
Но петият вод на недоверие не мина. 19.9.25 и Борисов показа на Пеевски кой командва парада.
Тогава правителството ваше ли е, господин Пеевски?
Правителството е на България. Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на ИТН, то не е на БСП. И всички такива въпроси да ги отправите преди 8-9 месеца. И тук, разбира се, имате основание, защото никой от нас няма право да говори аз. Аз съм гарант, аз от мен зависи. Защото всеки от нас може да го каже.
Това критика към Делян Пеевски ли?
Критика към Делян Пеевски, да.
Как тълкувате думите му, че ще прави държава с главно дъл?
За държавата се пише с главно дъл.
Кое
да критикувам точно?
Как тълкувате думите му?
Единственото, което мога да критикувам е когато всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от тебе и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив.
Явно Пеевски има обаче план, ще му позволите ли да прави държава с главно дъл?
Аз няма да отговарям на въпроси, които преди малко много ясно съм си казал позицията, че когато самонадеяността стане такава, че почва да пречи на всички, всички изпадаме в ситуацията да излезем и да говориме, аз ще правя еди кво си, без мене не може. Не сме си самодостатъчни, така е конструиран по момента цялата политическа система в България.
В този смисъл ще да ви настигне съдбата,
и Радев не си е самодостатъчен. И да направи партия, да видим какво ще направи, ако направи. Така че, защото и той не е нов за политика.
19.9.25 Делян Пеевски се опита да го играе срещу Бойко Борисов. Империята отвръща на удара. Ама май няма да му се получи.
Господин Борисов каза, че отправя критики към вас, защото звучи самонадеяно. Аз съм гарант и е говоренето в един първо лице единствено число.
Господин Борисов, най-важното е днеска да си нареди на премиера, който от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчитат какво правят. Ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на господин Борисов.
Самоверили ли сте, господин Пеевски, прекалихте ли?
Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа за тях. И ще свърша.
Защо не отидете при хората?
Какъв е планът ви за държавата с главно дъл?
Аз съм постоянно при хората, а вие бъдете в Белград.
Какъв е планът ви за държавата с главно дъл?
И защо ви тази НСО можете?
Как да се случи? По какъв начин? С какви хора? Какво да спомени?
Ще го видите на практика.
Кога? Как?
Той се случва вече. Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС в момента ново начало е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите. Тъй, че гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи. Както виждате, как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята партия. Никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има. Благодаря ви.
19.9.25 А Ивелин Михайлов пък показа на Борисов и Пеевски държавническо мислене.
Вчера се изпълни нашата прогноза и видяхте, че някой от ГЕРБ се отцепи и не гласува. И това беше именно Бойко Борисов. Имаше и други хора, които имаха желание да променят своя вод, но явно вътрешно не са съумяли да преборят задушаващата хватка, която има върху ГЕРБ от страна на ДПС. Виждаме повтарящия се сценарий, както стана с Ахмед Доган. Същата съдба отива и към Бойко Борисов, който обаче се бори по-отрано. И във вчерашното изказване имаше три ключови момента. Единия каза, че партията си е дал под наем, което означава, че не той управлява. Второто, той отказа да гласува. в този вот на недоверие, с което отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва. Нали, това е точно посланието, което отправя. И третото беше, че лично той бил облякал фанелка в подкрепа на Благо Коцев, защото също смята, че КПК е нарушила своите правомощия и човека неправомерно стои в ареста. Това, когато го каже ръководителя на най-голямата партия в Народното събрание, означава много и би трябвало да е във всички медии в страната, защото той твърдо каза, че КПК действа под натиска на някой друг. Днес обаче, благодарение пак на неговото изказване, виждаме натиска на кое? Натиска е на Делян Пеевски, в който той каза, че не може един човек да казва, че той владее нещата, че той има силата, с която да управлява самостоятелно. И видяхте после какво пък каза Делян Пеевски, който аз не съм виждал такова отношение към Бойко Борисов до този момент. Той буквално му каза мълчи, върви на редина на министър-председателя, еди какво си. Или Делян Пеевски раздава заповеди вече и на Бойко Борисов, скастри го публично. И Бойко Борисов, ако му е останала някаква чест, той вече трябва да вземе позиция. Това не е Бойко Борисов, който всички познаваме. Това не е човека, който като малко куче да го сритат и той да отиде да скимти в ъгъла. Трябва да видим останал ли е лъва Борисов или се е превърнал в не пуделче, а пикинес, да кажем, на Делян Пеевски. Сега, Бойко Борисов каза, че търси вариант, за да се махне това правителство и какъв е варианта България да продължи напред. Има вариант. Варианта е идването на президента. С президента има партии, които ще образуват мнозинство. Господин Борисов може да е истинска опозиция, която да покаже как трябва да е опозицията и Делян Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Така че има вариант при нови избори 100% да се промени политическата обстановка. Не сме в безизходица, напротив, никога не сме били в такава добра изходна позиция. Идването на президента може да, първо, да имаме лице, което да представи България международно. Делян Пеевски с този изкръс на квичащо прасе не може по никакъв начин да има външно дипломатически отношения с него. Този човек се държи брутално. Този човек се намира в момента на върха на държавата. Той обижда в момента в залата по време на декларация и показване на снимка на майка с 3-месечно дете. Хора от ДПС казват на Денков, слизай Мишко, изчезвай оттам. Сега това е най-ниското ниво на Народното събрание, което аз съм виждал за 48 години. И това нещо, което се случва, е неприемливо. Никоя външна политическа сила няма да се обвържи с Делян Пеевски. Казвам, няма. България осъдена на изолация. Ние виждаме, нямаме американски посланник и причината американския посланник, за да нямаме американския посланник, която е най-голямата сила в момента в света. Причината е, че те нямат желание да говорят с управляващи в момента в България. Или не могат да намерят... С Радев не сме говорили. Интересите са при Радев, президента. Най-доказаната политическа фигура в момента. 100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в Народното събрание и вярваме, че той ще има между 70 и 100 депутата при едни избори, което ще реши този проблем и ще разсече възела, който в момента се случи в българската политика.
Кажете обаче,
ГЕРБ, не.
Такива ми се работи, но лично аз не искам повече така. Такива ми се работи, господин Михайлов.
Да, тази седмица беше добра от към събития. Най-накрая имаме някаква развръзка и тя дойде по линията Борисов-Пеевски, където в един момент явно Борисов не издържа да му бъде заповядвано. И още според мен, което е по-важно, Борисов започва да не издържа на външната изолация, която му е налагана заради Пеевски. Повечето хора е нормално да нямат понятие от дипломация и външна политика, но в външната политика има много точен етикет. Има много точно отношение на други, думите имат много голяма тежест. В политиката и особено във външната политика, ти не можеш да изпускаш определени думи, защото това означава ти да бъде включен завинаги. Там се изискват железни нерви, там се изисква предварителна подготовка на всичко. От килима, по който я посрещнат, до това, кой те посреща на летището, каква музика ти пускат, къде те слагат да седнеш, какви са знамената за тебе и много други неща, които показват отношението на едната страна към другата. Или то не е тип на улицата да отиде някой да изгрухти два пъти, както Делян Пеевски. Той виждаме, че има нечленоразделна реч, която е с много кратки двусрични или трисрични някакви словосъчетания, такива, които изгрохтява. Аз не виждам при него една изложена мисъл, една дълбочина на мисъл. Те имам чувство, че той е издека научил нещо на Изус и като дете, което не може да се сети как е стихотворението, е бърза да го каже, за да може да си каже това, което има да каже, защото иначе ще го запази. Там нямаме изразност в декламирането. Ние нямаме пауза, нямаме това артистично изказване на тезата, за да може хората да я възприемат. Защото повечето хора не знаят, че 93% от съдържанието се приема от това как е казано нещо и едва 7% от думите.
Секунда, ви прекъсвам. Не сте гледал внимателно това, което излучихме преди малко. Той каза, че очаква да му докладват глагола.
Така, това нещо, което той каза към Борисов, е аз по-унизително отношение към Борисов до този момент не съм виждал.
Mm-hmm.
Това, което Борисов каза за ранния Борисов, който е имал усещане за самодостатъчност, Бойко Борисов е с доста високо его. И човек, който е в политиката 25 години в българската политика, бил е премиер няколко пъти, гордее с определени неща. Ако на Борисов политическата му кариера приключи, на него да му бъде заповядвано от Пеевски да е международно изолиран и той да стане за посмешище, защото ние видяхме какво се случи с Доган. Доган по пижама беше натоварен багажника на кола, за да бъде спасен от физическа елиминация. Надявам се Бойко Борисов с хеликоптер да не го измъкват от банкия и да ходи и той при някой така силова групировка, за да поне да му бъде спасен живота. Значи Бойко Борисов такова отношение към този момент никой не е предявявал към него. Никой не се е отнасял така и аз това ме отчуди. Защото Борисов докато направи забележка, която беше уважителна. Поведението на Делян Пеевски въобще не беше уважително. То беше 100%.
Камерата.
Да, пускаме. На Делян Пеевски отношението към Борисов беше 100% презрително, като на човек, който по някакъв начин, аз не знам дали така заповядва дори на някой нише стоящ в своята структура, сигурно по-уважително се държи към Данчо Цонев, Хамид Хамид, Байрам Байрам и Светослав Анастасов ли се казва? Станислав Анастасов. Сигурно към тях се държи по-уважително, отколкото към Бойко на тази пресконференция, която даде.
Как се го обяснявате? Не си ли е виновен сам Бойко Борисов за това, че е допуснал подобно, даже не покровителствено, как да го кажа, точно унизително и неуважително отношение?
Мисля, той на 100% Бойко Борисов е виновен, като говоря с хора, които по-отдавна в политиката я следят. Аз преди не съм я следил, И съм го казвал много пъти поради една причина. Като бизнесмен винаги съм искал да бъда аполитичен, а самото следение започва да те дразни. И мислил съм, че политиката може да съществува, бизнесът може да съществува без политиката, но съм се объркал жестоко. Поради тази причина промених възгледите си. Но казаха ми, че 2014 година, 2013-2014 е имал сблъсък между Делян Пеевски и Бойко Борисов, правителството на Сергей... На...
Това беше правителството на Пламен Орешарски, когато...
На Пламен Орешарски.
Но то беше всъщност на ДПС мандат, но Сергей Станишев беше тогава председател на БСП, но да отбележа, това беше когато Делян Пеевски го избраха, вие сте гледали, пускали с нами репортажа.
За шеф на ДАНС.
За шеф на ДАНС, да.
И това е момента, който трябва да припомним на нашите зрители и слушатели, че това е момента, в който Делян Пеевски за една вечер източи базата данни с наблюдение на ДАНС и оттам той се здоби с много компромати.
Да.
Отново препоръчвам на хората да изгледат един филм с Киану Ривз, който много точно показва какво се случва, защото тази ситуация и възхода на Делян Пеевски не е заради неговия интелект. Има много хора, които обичат да приписват, така да го кажем, свръхестествени способности на даден човек. Някой път той получава конкурентно предимство. Улични крале се казва филма с Киану Ривз. Много хубав филм, за да се види по какъв начин се управлява един град чрез компромати. Компроматите тогава Делян Пеевски ги източи за един ден като шеф на ДАНС. Сега искам българските граждани да си представят този човек, който проявява през всичките тези години изключителна наглост и арогантност.
Човек?
Нека да му спестим другото наименование.
Субект?
Не, другото. От книгата на Джордж Оруел, Фермата на животните. Пак казваме, ние не го обиждаме, а казваме от фирмата, от книгата Фермата на животните, управлението на прасета, и затова ще го наречем прасе. Едно от управляващите прасета.
Е, вие вече го нарекохте и в Народното събрание, след като той си позволи да ви нарече мишка.
Да.
Мишка.
Това също само си помислете отношение мишка. На държавник. Кой чужд политик би говорил с него?
Вие що ли се обърнахте отзад и да му кажете, бе, момче? Ай да се разберем като мъже.
Той вече беше завил със свитата си в друг коридор. Ага. Сега да ходя да го гоня, мисля,
не,
че...
Не. Казвам го иносказателно. Въобще не ви потиквам каквото и да било. Виждате, даже тук в момента сплитват кадри. Когато аз се опитвам да го интервюрам, като го избират за шеф на ДАНС, той ми вика...
Но това е много опасна ситуация.
Как те блъскам? Аз тъй, ти си 100-200 кг, аз съм 50. Да, давайте.
Да, просто това, което искам да кажа, че е много опасна ситуацията в момента с това овластяване на Делян Пеевски, който независимо от външната ситуация, от цялостната изолация, която имаме, темата, която по-късно с вас...
Сега
ще
повдигнем
за американския посланник. При тази външна изолация, при която Делян Пеевски един път се срещна с украинската посланничка като основен дарител на оръжие за Украина и след това каза нито един патрон повече за Украина. Или ние виждаме един човек, който единствената държава, която външно го е признала Украина. Този човек е в правителство, и сега ще го обясня и защо това е много важно, в правителство, което се пише за евроатлантическо. Той отиде и каза нито един патрон за Украина и това е човека, който в момента управлява. Борисов каза, че е дал своята партия под найем.
Само, няма по-точно. Само, че аз попитах в частта от коментара, която излъчих, извинайте, че ми прекъсвам, но аз не си спомням аз да съм наемала ГЕРБ и не им плащам найема. Вие наемал ли сте ГЕРБ? Не.
Дали
Делян Пеевски му плаща найема на Борисов?
тук трябва да сме сигурни 100% и то е по две направления. Едното е финансово, а второто е спокойствено, така да го кажем.
Демек?
Ами, след 2014 година, след голямото източване на данни от ДАНС, значи помислете си, ДАНС събира данни, като проследява политическите лица във връзка с националната сигурност на страната. Делян Пеевски оттам има две такси, които дава на хората. Едната е такса спокойствие, между другото, вие не пуснахте записа с Марио Рангелов, депутата на ГЕРБ, защото това е...
Ще го пуснем в целия коментар после, много е важен този запис.
Ако да, искате, но този запис...
Ако искате,
този
може запис, да го потърсим, но много ще удължим ефира. Да?
Не, този запис би трябвало веднага Делян Пеевски да стане подсъдим в Хага.
Господ.
Но аз ви казвам, това е влияние във вътрешните и външните работи на една държава. И само тук да развием нашата теза. Делян Пеевски е човека, който каза нито един патрон за Украина. Делян Пеевски е човека, който вчера каза Бойко Борисов марш да заповяда на премиера да оправи водата. Ние решение за Плевен сме дали още 2000, дали сме март месец 2025. Но
ама записа, и сега Павел Симеонов даде на оная комисия преди две седмици. Павел Стоименов, извинявам се.
Между другото, веднага Павел Стоименов е нападнат от ГЕРБ, а не от ГЕРБ, от ДПС в ПИК, за това, като на него му се разглеждат паричните потоци и той е обявен за пирамидата.
От 10 години насам.
Това също ще го разгледаме, защото именно това прави така, че Международния валутен фонд да искат да се повишат осигуровките, което за хората да им го преведа означава да им паднат заплатите.
Да,
ние влизаме в еврозоната.
Това от вчера.
Тяхните заплати ще паднат, данъците на сградите ще се дигнат и плоския данък ще се дигне, което означава хората ще обеднеят поне двойно. А поне двойно ще се качат цените. Просто искам нещо на народен език да го обясня, защото повече хора не разбират какво се казва.
Не ви разбирате, обяснете.
И, да, просто това казвам двойно. Международния валутен фонд каза, че българската економика е в такова положение, че двойно ще намалеят тяхните приходи и двойно ще им се увеличат разходите. Или тези хора ще обеднеят четворно. Но това, което това е причината е да бъде убиван бизнеса, както го прави Делян Пеевски. Делян Пеевски обаче е човека, който управлява правителството. Делян Пеевски, според записа на Марио Рангелов, неговите кметове са корупция и той казва, само виж КСС-то за изолации. Каза, той е безбожно.
Да, само да кажа на нашите зрители и слушатели, че като пуснем коментара, след това ще видят на Марио Рангелов записа, в който само да кажа две думи. Той разказва как Делян Пеевски е изнудвал дъщеря му, как ги е рекетирал и така нататък. Всякъде е Марио.
И казва, че депутатите на ГЕРБ са вече на ДПС. Делян
така,
Пеевски,
къде е Марио Рангелов в момента, с извинение?
Марио Рангелов е независим депутат, който подкрепа Делян Пеевски.
А, така.
И между другото, Марио Рангелов ми казва, защо правиш политика на гърба на едно дете, а на дъщеря му, аз искам да я опитам, госпожо Беновска, вие колко деца имате? Аз колко деца имам? Българите в България колко деца имат? Те трябва ли да страдат от управлението на едно развиняло се прасе според фермата на животните?
Прекъсвам ви много рязко. Марио Рангелов казва, те трябва да бъде подсъдим.
Делян Пеевски трябва
да посъдим. Извинявам
се. В Международния съд на Хага.
Международния съд заради Марио Рангелов, дъщеря му, изнудването и в момента неговото превъплъщение на този Марио Рангелов, неизвестен никому, с извинение, беше депутат от ДПС. После, така, премина към Пеевски. Но
аз само ще ви кажа...
И казвате, че децата... Момент само. Децата, че не бива те да бъдат заложници. Искам още нещо да добавя преди да завършите. Пригответе ми Симон Милков с нощчетата.
Само искам още нещо да кажа, което искам да видите лицемерието на Да, България. Да, България казват, че Величие е проруска партия. Това постоянно го набиват в
пространството. Жива и здрава.
и че президента е проруски.
И жив и здрав.
А в същия момент те подкрепят Делян Пеевски, създателя на това правителство, държателя, айде наемателя да го кажем, наемодателя, да, по-скоро наемателя, той е наемателя, да, той е наемателя, наемодателя е Бойко Борисов, наемателя на това правителство, каза нито патрон за Украина. И аз тук искам да ви попитам, госпожо Беновска, каква е причината да България да използва тази фалшива риторика и да заблуждава така своя електорат?
Причината е, че Бойко Борисов ги нарита и каза в миналата събота ли беше, че те и да отидат, ние го излъчихме преди малко, да отидат и на сватба и на такова, ще се сбият, че не стават за нищо, както нарита и Възраждане. Нали?
Така, също Бойко Борисов това, което излъга и го каза, че Величие и Възраждане са щели да се бият, аз много пъти казвам, че...
Не, ставаше дума за Възраждане само.
Мравката...
И за ПП и ДБ бъркате величие, той не го включи. Не мога да указвам, сериозно говоря.
Защото ние никога не сме влизали в конфронтации. Никога.
Нека да отбележим, че Бойко Борисов не ви се захвърлял, Мишко.
Да, само ви пускам, защо... защо ДБ подкрепя това правителство?
Таблица.
Това е фирмите за ПВУ. Искам хората да знаят едно нещо. В поддържането на Делян Пеевски основна роля играят Да България. Това са едни от хората, които играят основна роля. Да България и Иво Прокопиев, вие сте в политиката от много години.
Mm-hmm.
Виждате един човек като мен, който критикува властта. Аз съм смазван институционално при положение, че аз нямам един лев от държавни поръчки, приватизация, аз нямам държавни или обществени пари или европейски. Сега, вие като човек, който се в политиката от самото начало на прехода я познавате дълбоко, Иво Прокопиев, откъде е натрупал своя капитал?
Агнешки главички, СДС, Иван Костов... И благодарение на баща му, който е бил някакъв отговорник за някакво родно стопанство и не знам си какво по партийна линия.
Всичко. Или искате да кажете, всичко, че той 100% неговия капитал е натрупан от досега му с властта и усвояване на пари покрай властта. Така, това е Иво Прокопиев. И сега искам да я попитам. Защо Делян Пеевски няма никакви постъпления срещу Иво Прокопиев, а има постъпления срещу частен бизнес.
Мишка.
Мишка, да.
Мишка.
Иво Прокопиев държи ли някой от прокурори и съдии? Разбира се. Има ли назначение в висшите органи? Разбира се. Аз имам ли? Нямам. Добре, защо тогава Делян Пеевски се е фиксирал в един мишок, според него, а не отиди с този соросоид, който му лепна Магницки, да се бори? Каква е причината според вас? Тя е една подкрепа на правителството, оставяне това правителство да си работи нормално и сфабрикуване на тези хората, могат да видят как действа политически инженери.
Господин Михайлов, има един много тъп, не го обичам, много народен израз. В такива случаи винаги става дума или за пари, или за секс. Сега не знам тук става ли дума за секс, но за пари със сигурност. Нали разбирате? Какво ги споява? Парата.
Да.
Сега, пуснахте тия таблици и пратих ги на колеги.
Но това исках да кажа, че Явор Божанков...
В телеграм на камен.
Да. Явор Божанков казва... Величие подкрепиха проруския президент. А знаете ли какво казва Иво Мирчев? Ние не сме искали помощ при вота на недоверие от Възраждане и Величие, а искахме помощ от Борисов и Пеевски. Подкрепа са искали от Борисов
нещо
и Пеевски.
Нещо да ви се отварят тия таблици, обаче не знам защо. Отвори се, да. Добре, давайте, да. Давайте, да.
Просто ето това е статия в 24 часа, която казва Иво Мирчев, за вота искахме подкрепа от Борисов и Пеевски, а не от Възраждане и Величие.
Ами, сега, много се борих, целите тези... се борих две седмици да дойде, той се отлага нещо, го е страх тук да седне, явно има какво да крие, нали разбирате?
Може да го е страх да не му паднат гащите, както на Росенец.
Аз ще му дам на Куланчо.
Дайте му рокличка.
Може, имаме тук едни.
Да, отгоре някъде.
Оставил съм си.
Но този човек си прави такава гавра с привържениците на Да България, да кажем градската десница. Първо, той ги приравнява до Пеевски. Ви представяте ли си? Градската десница и Пеевски в едно. Второ, той говори про Украина и подкрепя правителството, което казва нито патрон за Украина. Еми, госпожо Беновска, вие виждали ли сте по-плоско скорено обяснение за пред електората от това на Иво Мирчев и Да България?
Вижте, искам малко да ви върна назад към насилието, към езика, към Мишко, към... този Асен Василев отиде да те изчукат с пенюар вкъщи, наркоман и така нататък към Кирил Петков. Не че кой знае това, може би не знам дали са истини или не, но искам да върна към друго. Вие говорихте за този Марио Рангелов и за това, че Делян Пеевски трябва да е подсъдим в Международен съд. Аз искам да обърна нещо към вас. Един така наречен Симон, журналист.
Само искам да ви пусна отношението, което да го покажете на хората, ако може да се види.
Коя?
Една снимка ви пуснах на Viber.
Не снимка, вчера, не малко как... видейца беше.
Не, сега снимка ви пуснах.
Да?
Радейте го на вашия екип, защото това показва отношението вчера, което Делян Пеевски употреби. Показа, демонстрира.
Пускам, да.
Срещу Бойко Борисов. Вчера, след изказването на Делян Пеевски...
Кой е този човек?
Това е човек от ДПС, техен кандидат, но той така се отнесе и към Бойко Борисов вчера. И тук въпросът е, Бойко Борисов ще позволи ли така да се отнесе?
Разбирам ви метафората. Колеги, ще покажете ли снимката? Пуснах я на Viber.
Просто... Бойко Борисов, искаме да го питаме. Ще позволи ли това нещо? Това е невероятно унижение. Аз мисля, че един 25 годишен политик владял българския...
Ето е снимката, погледнете гиганта и това е Мишко тук, според мене. Казвате, че е къв член на Ново начало?
Това е кандидат на Ново начало от Велико Търновски окръг.
Живи и здрав.
Област.
Сега, оставяме на страна това. Искам отново да се върна. Вие казах, че направихте единствения държавнически анализ. Не ви хваля. Нека хората сами преценят. Достатъчно зрители и слушатели имаме в момента, виждам. Този така наречен журналист Симон Милков беше призован в това, което аз наричам невъзможно за съществуване Комисия. Не може да има Народно събрание, комисии разследващи за исторически парк. Той вас ви изобличаваше, включая и говорейки, ще ме извините, с неграмотен език. Казваше записна заповед. Всеки грамотен човек знае, че се казва примерно запис на заповед, защото се записва заповед за нещо, но това да не говорим юридически. Този Симон Милков, вие обърнахте няколко пъти внимание. Той ви заплашва с нощчета. Сега ще го видят нашите хора. Всичко започна от една фраза на Георги Георгиев, който каза, че трябва да бъдете унищожени. Но това е друга тема. Георги Глиев, тогава народен представител в тая комисия.
Сега правосъден министър.
Сега правосъден министър, а просто не мога всичко да пусна, защото става страшно.
Да,
искам да видим този Симон Милков. Искам да помоля нашите слушатели, зрители да изразят мнение. Трябва ли този човек, пак още да дойде и при мене с ножката, и сигурно ще го направи, след като го пуснем сега. Този човек трябва ли да е не човек? Аз поправям себе си. Този субект трябва ли да е на свобода? И до кога ние ще търпим този език на омраза да насажда това? Той плаши децата ви. Той говори страшни работи. Моля да го погледнете. Не искам повече да говори, ще ми кажете. Пускайте го.
Откакто стана това нещо, аз вече съм въоръжен. Ето ги. Два има до мене. Два са. Ето го единия. Ето го другия. Ето, запазил съм си ги. Единия е за Киро Сводника, другия е за който кажеш. Като казвам на мушко аресто, ще си представете е тая част от острието вътре във вас. Ама ако завъртиш, ама ако направиш така и така после.
Ще трябва праща женати, снахати, Испания, проститутки да стават малко. Те с буклуци да им купуваш дърва, да им водиш децата по детските градини, да си бръснат сливите докато си там. Мърша мръсна, издънена.
Първо аша мина жена му, внуката и син, което се е сето и да дойде, той да ма оноди.
Да лапаш хуя, викам аз, Киро Сводника.
Гледай си болните деца, защото утре те ще са и тука. Разбрали ма психар, измамник, долавера джия, сектант, схема джия. Ей тука и те ще са децата ти. Ей тука, ей тука, по волята Божия. Измамник, психар, долен, пожелавам ти децата ти, ей тука и те да дойдат. Направо ти го пожелавам. Ей, тук и те да ти дойдат децата, и аз ще обседна да пиша публикациите по твой адрес. Помяр мръсен нещастен. Това ти пожелавам. Психар Михайлов. И четирите му деца са слаботокови, и четирите му деца са с заболявания. Концентрирай се върху тях, не дей да спирниш паметта на други деца и на други семейства, бе, буклук мръсен. Как си гледаш децата? А? С кои пари ги гледате? С 1000 лева заплата в исторически парк на Васенцето? А, бе, измекярче, Спартакчо, Ивелинчо. Ще кажеш ли кой с какви малоформации? Да разкажеш на тези хора? Или? Кво ще я кажеш сега? Че ти нападам дечицата? Пожелавам ти да умрете в агония. Да ви изпотрепят по някои шанци. Пикая отгоре върху вас, разбрате ли? Пикая отгоре, бе! Дойди момента да те надживея и да дойде и да се изпера и да се изсера и да се изпикая на гроба ти. Деца, внучета, жени ще те сочат и ще казват не бъдете като тази тиня.
Да мре война и Киро Сводника, и цялата му фамилия, и цялото му семейство, и психаря, и цялата сган.
Тая помийна яма жена ти. Искам да седни и да гледа какво си причинява на други жени. Пълна тиня, жамина през тебе като валяк, бе, мършо.
Мре ти цялото семейство, казвал съм ви свещи. Измет мръсна. Гласувай за майка си, помяр. Ясно ли е, Сладнек? Измет! Мършо! Ясно ли е?
Да мини цялата махалата руска да му се изсере на входната врата, дано.
Пари да събира за лечение на внучищата, Киросводника, те както събира за сектата. За лекарства, за лечение в чужбина, да се чуят как да си лекуват копилитата.
Другия вариант е да дойде да ти натруша зъбите. Това е Сводник. Друг вариант нямам. Спортни натуристи ще ви оставя там, където ви видя, вярвай ми.
Изкарвам те от колата като на GTA и просто бедна ти фантазиката, Сводник. Мръсен, шибан, противен, долнопробен, потник и Сводник. Потника, простака, недомасления, необразования, тъп, издънен, брейк. Това е. Легитимирайте се, че сте разследваш полицай. Разследваш се, че сте разследваш полицай, госпожо Нагла. Госпожо Наго е нахална. Нещо се объркала. На кой ти приличам? На Маричо? На доктор Горанов ли ти приличам? Госпожо, разследваш полицай. Като си разследваш полицай, трябва да се кланя ръцете на коляно ли бе? Я малко да се вземеш в ръце. Вива попа, всичките сте бездетни в районното управление.
Ма какво му обяснявате на това бе, позор? Какво му обяснявате? Пала чопци! Пала чопци!
Още малко.
Още малко. Пала
чопци! Ето е, ето, вижте какво прави, бе! Той няма да види от тук, бе! Той няма да видя ли, бе! Видя ли, бе! Видя ли, господин философ! Айде, задържи го сега! Айде, задържи го сега! Арест! Арест! Арестувай го! Давай! Видя ли как също гази 5 човека? Терорист! Арестувай го! Арестувай го! Арест! Няма да види от тук, докато ти говори с белезници. Това е положението.
Питам отново, езика на омразата, езика на насилието, до кога този човек е останал свидетел срещу вас?
Само, госпожо Беновска, преди да продължим, едно видео ви пратих сутринта. Моля ви се, пуснете го и него, за да можем правилно да разберем кой е този.
Колеги, узна малкото видео, да ви пратих. Да, пуснете го и него. Намерихте ли? Ей, сега ще го пуснат. Аз просто реших да не правим парад на Симон Милков, но готови ли сте?
Да! Не е дошъл Пески, на вас много бързо ще обърнеш лентата и касетката. Да! А той ще дойде на вас. Искам и не искам, или искам, не искам. Искаш или ти не искаш, никой не те пита. Човека си върти кампанията, с той, което му правите тук като постановки, като шоло, твоите хора там. А папите ти, дето думичка не споделяш за тях, няма проблеми, те там не съществуват. Те с хора, ти живееш някаква друга реалност. Реалността на Бойко и на Шише.
Какво допълва това? Това от кога е?
Това допълва и показва, това е от вчера, това, което показва, показва на кой интереса обслужва този човек. Този човек е продукта на работата за хората на Делян Пеевски. Първо искам едно нещо да кажа на хората, защото те трябва да знаят как е устроен самия човек. Всички хора не сме еднакви, ние сме различни. Всеки човек има своя душевност и вътрешен свят. Чело на държавата сложим болен човек. Недъгъв човек, недоразвит, нали, говорим душевно, не физически.
Да.
Тогава върха на еманацията на неговата представа за света е Симон Милков. Нали, еманацията, това е представата за световния душевен разум. Нали, върха на това, което може да произведе. Ако засеем луковица и изниква кукиче, пример. Но ако засеем луковица и изникне най-гадния отровен трън, тогава ние сме объркали какво сме посадили някъде. Поради тази причина ние трябва да знаем, че Делян Пеевски може да произведе в обществото само Симон Милковци. Защото неговата душица е бедна, простовата, тя е елементарна, тя е наранена, тя е болна. И този човек има нужда, като малко дете, той е останал в развитието си, може би в 5-6 клас, дебелото момче, което някой го е малтретирал и сега иска да си го върне на всички. Но българския народ готов ли е да бъде, така да кажем, кърпичката, носната кърпичка, в която Делян Пеевски да се изсекне заради своите проблеми, които е имал лични. Делян Пеевски произвежда такива кадри, Симон Милков е един от инструментите на Делян Пеевски, чрез които той съсипва своите опоненти. Вие сте журналист и знаете какво представлява ПИК. Вие сте журналист. Първо, ПИК кой го създаде? Във вида, в който е?
Кирил Домусчев.
Не беше ли Недялко Недялко?
Не.
Архитекта. Не го ли продаде той на Делян Пеевски за 3 милиона евро?
Не знам какво значение има това. Въпросът е кой го експлоатира, кой го усребява.
Нищо, но той е създаден. Това е модел. Този същия модел, Блиц, Телеграф едно време. При който имаме клюкарски
истории.
Да, ПИК е
роднина на Блиц. Блиц го създаде Кирил Домусчев.
Така. Имаме клюкарски истории. Афера и другите, които хора, които се назовават журналисти с ниска, по-скоро с липса на етика и морал и с много уличен жаргонен език, пишат определени статии, с които те предизвикват някакво шоу от типа на Big Brother, Ергена или някакви подобни, но тук нямаме градация на човешкото общество. И понеже Делян Пеевски, той борави само с такива инструменти. Той няма един инструмент за развитие. Аз искам от хората на Делян Пеевски да се срещна да говоря с един интелигентен човек. Дали да седим да проведем един разговор. Но той няма такива. Защото този човек произвежда, значи буклук на входа, буклук на изхода. Има една такава поговорка. Делян Пеевски произвежда буклуци. не само като сметища, но и като човешки индивиди. Симон Милков е острието на Делян Пеевски, което отива да сразява неудобните за момента. Благодарение на него в Попово, той искаше да покори един човек, който е близък до Бойко Борисов. Значи, вижте, за да се стигне до този момент, в който той да се отнася с Бойко Борисов като последния гаврош и да му казва, бягай бързо при премиера, да заповед, че съм ти казал нещо, въобще не се... Не ме интересува болят ли ти колената или не.
Докладвай, да.
Не ме интересува болят ли ти колената или не. Искам да видя как скачаш и тичаш. За да го каже, той има предистория.
Добре.
Какво е направил Делян Пеевски, вие знаете, преди вота на недоверие...
Стига, че
взе
да ми мирише нещо. Да. Дайте... Да.
Симон Милков е човек, който не
искам
може...
Искам да попитам, обръщам се отново към хората, които ни гледат и слушат в момента, и вас. Този Симон Милков с тези нощчета и с нощчета, те ножовища. Това в момента е в публичното пространство и никаква реакция.
При младите хора.
А?
И Делян Пеевски, това предимно при младите хора се разпространява. Видяхте отношението му към полицаите.
Да.
И Делян
Чух
Пеевски...
Чух какво кори на децата ви.
Да, и Делян Пеевски... Делян Пеевски казва, че по някакъв начин полицията нямала добро отношение заради ТикТок. Ами ето го ТикТок героя, който създава лошо отношение към полицията.
Ми ще ги изправя и ние ТикТоковете като Тръмп.
Но вижте, той е във Фейсбук, той е в Ютуб, той е в BTV. Защото както се изказва Симон Милков, неговия баща Делян Пеевски. Симон Милков така казва. Моя баща Делян Пеевски. Духовния му баща. Човека, който му дава всичко. И сега искам да ви попитам, отиваме към въпроса за американския посланник.
Това исках и така как да завършим. Вие само да кажа на нашите зрители и слушатели. В четвъртък имаше и комисия по външни работи. Ние искахме да излъчим. Те я закриха. Защо я закриха? Заради вашия въпрос и вие поставяте въпроса, изтече информация, сега не знам дали ще ми потвърдите или отречете, но се опитайте дипломатично да ми отговорите. Вие сте питал, ми разказаха, защо в България няма американски посланник? Госпожа Фандъкова от ГЕРБ, която е председател на външна комисия и нашия бивш репортер Георг Георгиев, който сега е външен министър, пак от ГЕРБ, са ви отговорили, че американското правителство няма капацитет да излъчи посланник. Това ли е отговора?
Аз не мога да ви кажа, защото комисията беше закрита.
Подскажете ви, Тръмп некадърен ли е?
Ако това е вероятен отговор, който е вероятно 100% да е бил, вероятно 100% да е бил подобен отговор.
Okay.
Това означава, че правителството на Делян Пеевски каза, че Тръмп няма капацитет да излъчи посланник в България.
Горкички.
И тук, понеже аз съм израснал на улицата, а геополитиката е като улицата, тя е много сурова и много груба. И си помислете противниците на Тръмп да разберат, че неговите партньори от България, от натовска държава, казват, като натовска, те имат повече информация от другите, защото тук говорим за вътрешна информация, казват, че Съединените щати нямат достатъчно капацитет да правят външна
не,
политика.
Не, ще ви поправя. Казва се, че Тръмп няма. Съединените щати
е
абстрактно понятие. Тръмп.
Точно така. Защото той бил се сменил президента и други неща, което е страшно унизително във външнополитически план. Ако са го казали това нещо, нали?
Разбирам, че правите оговорки, но всъщност аз съм абсолютно уверена в това, което цитирах и вие сега ме оговаряте, че ако...
Ако са го казали, това направо е наистина по-голяма обида на Съединените щати.
Дипломатически скандал е това, господин Михайлов.
Да.
Аз искам да се попитате...
Не искам да ви попитам.
Да разсекретите това заседание.
Ами ще пробваме да видим, за да разберем каква е истината, защото това би било много обидно от българския външен министър и шефа на външната комисия. Но тук искам да ви попитам, вие как виждате да дойде американски посланник, представител на най-силната държава в момента, на която е хвърлена ръкавица от Китай и Русия, към тях се включи Индия, Иран, е хвърлена такава ръкавица за световното господство и в света на старата култура, старата Европа, света на наследниците на Римската империя, както те се описват, изведнъж да видите Делян Пеевски и Симон Милков да си говорят с американския посланник. Вие виждате ли тези хора да си направят такова харакири и да има външно-политическа активна дейност с хора като Делян Пеевски?
Нали знаете какво ще отговоря? Не мисля, че това изобщо е реалистично и че ще се състои. Финален въпрос с кратък отговор.
Само така можем да го кажем.
Подкрепихте Бойко Борисов. Прибавихте и Румен Радев към старата гвардия. Какво казвате?
Ми това, което казвам, че е възможно да се направи разпределение на политическото пространство без Делян Пеевски. И то не само е възможно, мисля, че това е най-удачният вариант, който трябва да се направи и веднъж завинаги да се сложи край на това падение, което фактически е от 2014 година до сега с усилва се ефект.
Да.
То винаги като тръгнеш надолу е с усилва се ефект. И най-накрая да сложим край на сагата Кой, която започна тогава.
Благодаря за този разговор. Довиждане.
Довиждане и хубав ден.
Благодаря. Ивелин Михайлов беше тук.